Πρώτο πρόγραμμα. Some saw the sun. Some saw the smoke. Some heard the gun. Some bent the bow. Sometimes the wire was tense for the note. Caught in the fire. Say, oh, we're about to explode. Carry your word.
Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα και τις ψηφιακές Κυριακές του με τη Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο, το Γιάννη Πρίντεζη να ρυθμίζει τους ήχους και την Αθηνά Σαλούστρου στην οργάνωση της παραγωγής. Τι θα κάνουμε σήμερα? Καταρχάς, εσείς ξέρετε, θα μας στέλνετε μηνύματα στην ομάδα μας στο Facebook Ψηφιακές Κυριακές. Εγώ τι θα κάνω? Εγώ θα έχω δύο εξαιρετικούς καλεσμένους σήμερα για να κουβεντιάσουμε το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης πλεγμένο με την επιστημονική φαντασία. Όχι μόνο αυτό, μην τρομάξετε, μείνετε μαζί μας, ακόμα και όσοι δεν διαβάζετε επιστημονική φαντασία, απλώς το χρησιμοποιούμε λίγο ως αφορμή για να δούμε κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά από ό,τι τα βλέπουμε συνήθως. Μείνετε λοιπόν μαζί μας, παρέα, σας θέλουμε. Ονειρεύονται τα ηλεκτρικά πρόβατα? Και αν ναι, τι ίσως ονειρεύονται την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης? Δεν τρελάθηκα εντελώς. Έχω μαζί μας σήμερα τον πολύ καλό συνάδελφο, ραδιοφωνικό παραγωγό εδώ σε εμάς στην ΕΡΤ και πολλά άλλα πράγματα ακόμα, τον Δημήτρη Τρίκα. Δημήτρη, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί.
Κι εγώ Βάλια. Εξαιρετικά θα έλεγα.
Λοιπόν, δεν μπορείς να μας απαντήσεις το αν ονειρεύονται τα ηλεκτρικά πρόβατα. Αυτό είναι σίγουρα. Όμως, έχεις κάνει μια τεράστια δουλειά, ένα πολυθέαμα, ας το πούμε, πολλή συζήτηση, πολύ τα πάντα. Από τις 21 Νοεμβρίου ξεκίνησε και πάει μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου, το οποίο είναι καταρχάς μια εικαστική έκθεση, αλλά και μια σειρά συζητήσεων για τα οποία θέλω να μας τα πεις όλα. Θύμισέ μας πώς βρήκες τα ηλεκτρικά πρόβατα.
Ηλεκτρικά πρόβατα τα βρήκα στο ράφι του βιβλιοπωλείου. Δηλαδή αναφέρομαι στο ηλεκτρικό πρόβατο του Φίλιπ Ντίκ πρώτα απ' όλα, όπου και η έμπνευση για τον τίτλο, με μια αλλαγή από κατάφαση, διαπίστωση του Ντίκ σε ερώτημα δικό μας. Δηλαδή εκεί κάπου μέσα στις σελίδες αυτού του προφητικού και καταπληκτικού βιβλίου επιστημονικής φαντασίας της δεκαετίας του 80, αναφέρεται ότι τα Android, που είναι τα πρώτα ανθρωπόμορφα ρομπότ τα οποία συναντάμε στην ιστορία της λογοτεχνίας και αργότερα του κινηματογράφου μέσω του Blade Runner, ότι τα Android ονειρεύονται ηλεκτρικά πρόβατα. Επειδή τότε, μετά την καταστροφή, οι άνθρωποι μετανάστευαν σε άλλο πλανήτη, στον Άρη, και το δώρο της κυβέρνησης, της παγκόσμιας κυβέρνησης, ήταν ένα ανδροειδές στον καινούριο πλανήτη που θα πήγαιναν, το οποίο θα έπαιζε το ρόλο του υπηρέτη και του βοηθού για τα πάντα. Κάποιοι δραπέτευαν και τους περίμενε εδώ ένα ειδικό τμήμα της αστυνομίας που με ένα τεστ ενσυναίσθησης τους εντόπιζε και τους εξολόθρευε. Λοιπόν, εκεί οι άνθρωποι, έχοντας χάσει τα πάντα στη γη, φυσικά και όλο το ζωικό βασίλειο, το οποίο είχαν μείνει ελάχιστα ζώα πάνω στον πλανήτη, ήταν ένα είδος πολυτελείας. Οπότε οι άνθρωποι επιδείκνυαν τον πλούτο τους όχι με μια, ας πούμε, Ferrari ή Lamborghini όπως κάνουν σήμερα, ή με ένα κότερο, αλλά με την κατοχή ενός ζωντανού ζώου. Όσοι δεν μπορούσαν έπαιρναν ένα ηλεκτρικό. Οπότε ο ήρωας αστυνομικός του μυθιστορήματος είχε ηλεκτρικό πρόβατο και το είχε μεγάλο μαράζι για να μπορέσει να αποκτήσει ένα αληθινό και να ανέβει στάτους. Τα ανδροειδή λοιπόν, τα Android, ονειρεύονταν ηλεκτρικά πρόβατα. Τα ηλεκτρικά πρόβατα βέβαια είναι ένα μεγάλο ερώτημα, αν ονειρεύονται, πώς ονειρεύονται και τι ονειρεύονται. Και η λέξη, επειδή είναι αμφίσιμη, αν θες, την επιλέξαμε με ερωτηματικό, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι ακολουθούν τον ηγέτη πάντα ή ακολουθούν ένα πρότυπο, ένα μοντέλο και άκρητα, και οπότε και από αυτό το ρόλο νομίζω ότι ονειρεύονται μόνο τις διαταγές.
Είναι μια καλή ευκαιρία να ξαναδιαβάσουμε το μυθιστόρημα όσοι το έχουμε διαβάσει και να το γνωρίσουν και αυτοί που δεν το ξέρουν. Όμως με αφορμή...
Οι περισσότεροι έχουν δει την ταινία πάντως, τον Blade Runner, ναι, που στηρίχθηκε το σενάριό του σε ένα βαθμό, ας πούμε, στο μυθιστόρημα αυτό. Ναι,
αυτό είναι αλήθεια και είναι και μια καλή ταινία, έτσι, του Ridley Scott.
Πολύ καλή.
Όμως το βιβλίο είναι ακόμα καλύτερο, αν μου επιτρέπεις. Είναι λίγο πιο δύσκολο, θα έλεγα, από την ταινία, ναι.
Ναι. Πάντως εγώ είμαι από τους λάτρεις της ταινίας αυτής και έχει εξαιρετική ατμόσφαιρα, έτσι, ενδιαφέροντα προβληματισμό. Βέβαια έχει το happy end του Hollywood που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, αλλά εντάξει.
Ναι. Με αφορμή αυτό λοιπόν κάνεις μια διερεύνηση,
ναι,
στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης και της σύγκρουσής της ή του αγκαλιάσματός της με την δημοκρατία, ναι.
Ναι, έχουμε βάλει τον τίτλο αυτόν. Δηλαδή, ο υπότιτλος του «Ονειρεύονται τα ηλεκτρικά πρόβατα» είναι η ανθρώπινη κατάσταση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Και την ανθρώπινη κατάσταση την παίρνουμε ως έννοια από την Χάννα Άρεντ, που την ορίζει με 3-4 έτσι όρους, παύλα έννοιες, που τη θεωρεί έμφυτε στον άνθρωπο. Δηλαδή, όπως είναι η τάση του για πρόοδο, ας πούμε. Να διερευνά, να εξερευνά, να ανακαλύπτει. Έτσι. Και φυσικά είναι η πράξη, που παίζει μεγάλο ρόλο στην Άρεντ, είναι ο μόχθος και η εργασία. Αυτά χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο. Αν πάμε στον κόσμο του Φίλιπ Ντίκ, όλα αυτά πάνε, μετατίθενται, μεταφέρονται στο ανδροειδές που παίρνουν δώρο οι άνθρωποι για να κάνουν άραγε τι και για να ζουν πώς. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Αυτό είναι το ερώτημα που διερευνάτε. Και αυτό είναι το ερώτημα που συζητάει όλος ο κόσμος πια. Πώς θα ζούμε με την τεχνητή νοημοσύνη παρούσα από το πρωί που ξυπνάμε μέχρι το βράδυ που κοιμόμαστε και στη διάρκεια του ύπνου μας. Διότι ο κόσμος που υπάρχει ήδη εδώ και που έρχεται με πολύ γρήγορα βήματα και όχι με δεκαετίες πια, εσύ τα ξέρεις πολύ καλύτερα από όλους μας, θα είναι πολύ διαφορετικός. Θα έχει την τεχνητή νοημοσύνη και τις εφαρμογές της παντού. Οπότε το ερώτημα δεν είναι αν θα την έχουμε ή δεν θα την έχουμε, αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, αλλά πώς θα ζούμε με αυτό τον παράγοντα στην καθημερινότητά μας. Και αυτό το πώς είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε και να το αποφασίσουμε, πράγμα το οποίο δεν βλέπω να γίνεται βέβαια. Τουλάχιστον σε επίπεδο αποφάσεων ουσιαστικών και όχι επιμέρους προβληματισμού του κάθε ατόμου ή της κάθε ομάδας. Εμείς συζητάμε, δεν ξέρω τι συζητάνε ψηλά.
Νομίζω όμως ότι και αυτό...
Και παγκόσμια βέβαια, έτσι.
Ναι. Υπάρχει και εκεί μια συζήτηση. Είναι η πρώτη φορά που μια τεχνολογία φέρνει συζήτηση σε υψηλό επίπεδο την ώρα που γεννιέται, έτσι. Που δεν έχει γεννηθεί τώρα η τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα μην κουρεδευόμαστε. Απλώς αυτό που λέμε παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη την έφερε πολύ πιο κοντά στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, ναι, να γυρίσουμε. Ναι. Έχεις δύο άξονες. Ο ένας είναι ο καλλιτεχνικός, να ξεκινήσουμε από αυτό.
Ναι. Και ένας είναι ο καλλιτεχνικός, ναι. Είναι 57 καλλιτέχνες, εικαστικοί, performers, μουσικοί, οι οποίοι συμμετέχουν με τα έργα τους και βλέπουν μέσα από το έργο τους, με τη δική τους ματιά, το ζήτημα που συζητάμε και κάνουν τη δική τους πρόταση, το δικό τους σχόλιο και είναι κατανεμημένοι σε 4 χώρους. Είναι μια συνεργασία και με το ΕΚΠΑ όλο αυτό, γιατί το ΕΚΠΑ παραχώρησε τους χώρους του, όλοι οι χώροι και οι 4 είναι, ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με πρώτα απ' όλα το κτίριο του παλιού χημείου, όπου τώρα στεγάζεται η βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής Αθηνών, το Μαράζλιο Διδασκαλείο, όπου στεγάζεται τα δύο τμήματα της σχολής των επιστημών της αγωγής, αυτό που λέγαμε παλιά παιδαγωγικό, η νηπιαγωγή και οι δάσκαλοι που ετοιμάζονται, εκπαιδεύονται δηλαδή φοιτητές για αυτούς τους δύο σημαντικούς ρόλους και δύο μικρότεροι χώροι, στη Σοφοκλέους 1 που είναι πάλι του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει ένα καταπληκτικό αίθριο και ένα ξενίκιαστο κατάστημα το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει και στο Ισόγειο και στο Πατάρι του στη Σοφοκλέους 1. Εκεί είναι η σχολή μέσων μαζικής επικοινωνίας και το οικονομικό τμήμα και το εικαστικό εργαστήρι του παιδαγωγικού είναι στη Σταδίου 5 σε ένα άλλο μέγαρο που ανήκει και αυτό στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Είναι το πρώτο το μέγαρο
Στάι.
Ναι, σωστά.
Ναι. Στάι, γρυπάριο δηλαδή, παλιό χημείο και μαράζλιο.
Συγγνώμη σε διακόπτω, ναι. Δημήτρη, αν έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε κάπου τη λέξη εμβληματικός για τα κτίρια, το οποίο το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ και δεν θα ήθελα, αλλά δεν μπορώ να βρω μια καλύτερη λέξη, και τα 4 κτίρια είναι γεμάτα ιστορία, ναι, γεμάτα βέβαια. Παρελθόν και παρόν όμως, έτσι.
Βέβαια, βέβαια. Ιδίως τα δύο μεγάλα κτίρια, το παλιό χημείο που λέμε, το κτίριο του Τσίλερ του 1880-90 κάπου εκεί, και το άλλο, το Μαράζλιο, το οποίο και αυτό και αν είναι η ζωντανή ιστορία. Από εκεί ξεκίνησε η διάθεση για μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση προοδευτική για την εποχή εκείνη. 1905 είναι χτισμένο αυτό. Με τους μεγάλους δάσκαλους, το Δελμούζο, το Γλινό. Εκεί εμφανίστηκε για πρώτη φορά γυναίκα καθηγήτρια ιστορίας, η Ρόζα Εμβριώτη, η οποία ξεσήκωσε τον πανικό, ηθικό πανικό στο συντηρητικό κόσμο τότε, όπου έξαλλοι, εφημερίδες και κοινό αναρωτιούνταν πώς είναι δυνατόν μια γυναίκα να μπορεί να διδάσκει κάτι τόσο σοβαρό όπως είναι η ιστορία. Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα για την εποχή μας, αλλά έτσι ήταν. Είναι λοιπόν όντως εμβληματική αυτή η χώρη και με μεγάλη βαριά ιστορία δηλαδή.
Και το δεύτερο κομμάτι είναι μια σειρά συζητήσεων, η οποία είναι η μία καλύτερη από την άλλη, αν μου επιτρέπεις, και η οποία απλώνεται. Να σημειώσουμε κάτι που δεν είπα στην αρχή, ότι είσαι στην Επιστημονική Επιτροπή για τη Διοργάνωση, αλλά στην ουσία είσαι ο επιμελητής, έτσι. Και με την ιδιότητά σου, ναι, ως μουσιολόγος, έτσι.
Ναι, το κάναμε και αυτό, το σπουδάσαμε και αυτό.
Ο κόσμος σε γνωρίζει πολύ από την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο και δεν σε γνωρίζει τόσο με την επιστημονική σου ιδιότητα, η οποία φαίνεται, εντάξει, αλλά δεν γκραυγάζει, να το πω κάπως έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι η καθημερινότητα είναι συμφασμένη με τη δημοσιογραφία και τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές στο τρίτο πρόγραμμα, που ευτυχώς, και να είμαστε καλά, είναι έτσι ένας εξαιρετικός χώρος και μια νησίδα που σε τροφοδοτεί και σε ανατροφοδοτεί διαρκώς. Η άλλη ιδιότητα προέκυψε στην πορεία της καθημερινότητας και της ζωής μου. Ήταν ένα πάθος που είχα πάντα με την τέχνη. Δεν έχω σπουδάσει ιστορία τέχνης, αλλά έχω μελετήσει πάρα πολύ. Εγώ από νομική έρχομαι δηλαδή, το πρώτο πτυχίο. Οπότε κάποια στιγμή μπόρεσα να σπουδάσω και τη μουσιολογία, που με ενδιαφέρει πάρα πολύ ως επιστήμη, αλλά και ως θεσμός το μουσείο με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Βέβαια αυτό που κάνω τώρα είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Δεν ασχολούμαι με μουσεία στην πράξη και στη δική μου πρακτική, αλλά με δημόσιο χώρο. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον το οποίο βρίσκω, η σχέση της σύγχρονης τέχνης με το δημόσιο χώρο δηλαδή. Τώρα το δημόσιο πρόγραμμα, όπως λέμε, τις παράλληλες εκδηλώσεις ενός μεγάλου εικαστικού project, μιας μεγάλης έκθεσης, είναι όντως, είναι 8 χωριστά τραπέζια, παύλα συζητήσεις, με 5 έτσι, συνομιλητές στο κάθε τραπέζι και με θέματα που ξεκινάνε από αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτή η Κυριακή έχει 2 τραπέζια, είναι η μερίδα πια, τα άλλα είναι από ένα τραπέζι το καθένα. Άλλα θέματα. Συζητάμε για τη δημοκρατία και την τεχνητή νοημοσύνη σε όλες τις παραμέτρους, τις δυνατές παραμέτρους που είναι από τη λειτουργία, ας πούμε, του πολιτικού συστήματος μέχρι τα ατομικά δικαιώματα, τα προσωπικά δεδομένα, το ζήτημα της επιτήρησης, το ζήτημα της ασφάλειας, το ζήτημα της δικαιοσύνης και του δικαίου. Έτσι, όλα αυτά τα οποία θα συζητηθούν από 2 ομάδες ομιλητών, συζητητών. 10 άτομα δηλαδή στο σύνολο, 10 επιστήμονες, εξαιρετικοί όλοι ένας προς έναν, θα έλεγα.
Δεν τελειώνει όμως εδώ.
Και συνεχίζουμε δηλαδή με εργασία, ναι, την οικονομία, για την οικονομία, για την εκπαίδευση αυτή καθ' αυτή. Ένα τραπέζι αφορά τις θεολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη και ναι, φυσικά την τέχνη, τη δημιουργικότητα, τον πολιτισμό και την επίδραση που μπορεί να έχει η τεχνική νοημοσύνη σε αυτά τα πεδία.
Νομίζω ότι η τέχνη, αν μου επιτρέψεις μια παρατήρηση, η τέχνη είναι η πρώτη που κινδυνεύει, ας το βάλουμε σε εισαγωγικά το κινδυνεύει, η πρώτη που επηρεάζεται, έτσι, με ποικιλό τρόπο.
Σίγουρα επηρεάζεται και αυτό φαίνεται. Η πρώτη μεγάλη απεργία που έγινε εξαιτίας αυτό είναι στο Hollywood με τους σεναριογράφους και τους τοπικούς κλπ, η οποία κράτησε και πολλούς μήνες. Προσπαθούν να κατοχυρώσουν δηλαδή τη δυνατότητα της ύπαρξής τους, γιατί ο καθένας μπορεί να φανταστεί ότι μπορεί να τροφοδοτηθεί η τεχνητή νοημοσύνη με κάποια δεδομένα και να σου γράψει ένα σενάριο άρτιο, φαντάζομαι, ξέρω εγώ. Οπότε ή να σου κάνει γραφικά, ας πούμε, ή έργα τέχνης, έχει πουληθεί και τον πρώτο έργο τέχνης από τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, με πολλά χρήματα, αυτός που το αγόρασε προφανώς επενδύει στο ότι είναι το πρώτο που αγοράστηκε. Οπότε εκεί δεν, ξέρεις, δεν παίζει ρόλο η αξία η καλλιτεχνική του έργου, όσο το γεγονός ότι είναι το πρώτο έργο που κάποιος το αγόρασε. Έτσι, είναι φοβερό αυτό το πώς λειτουργεί η αγορά.
Ναι. Θα μπορούσε να είναι μια πατούσα, ας πούμε, έτσι, αλλά πάνω σε ένα, δεν ξέρω τι, λευκό καμβά, αλλά δεν έχει καμία σημασία
οτιδήποτε.
Αυτό.
Ναι, οτιδήποτε.
Αν θεωρήσουμε ότι περιμένεις ένα αποτέλεσμα από όλα αυτά, τι θα ήταν?
Το να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Το να συζητήσουμε, δηλαδή να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να ανακαλύψουμε, που πρέπει να λύσουμε, που πρέπει να συζητήσουμε πάνω σε αυτά, να αποφασίσουμε. Είναι πρόσφατο και το πόρισμα της Εθνικής Επιτροπής που κατατέθηκε και δεν το διάβασα ολόκληρο, αλλά είδα ότι αναφέρεται ιδιαίτερα για την εκπαίδευση και την υγεία. Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, για παράδειγμα, στην εκπαίδευση είναι μια μεγάλη συζήτηση που θα γίνει και θα γίνει και ένα τραπέζι σε εμάς με 5 έτσι οι επιστήμονες που ασχολούνται με τα παιδιά αυτά. Είναι ένα ερώτημα. Μου έλεγε μία από τους συμμετέχουσες στο τραπέζι της Δημοκρατίας, το πρώτο, η Βίκη Ιακώβου, για μία πλατφόρμα, Cloud λέγεται αυτή η πλατφόρμα, στην οποία της έδωσε κάποια στοιχεία και έλεγε η ίδια ότι ήταν έκπληκτη από το πόσο όρημα απάντησε. Ήταν σαν να απαντάω εγώ, λέει. Και αυτό την τρομοκράτησε φυσικά, διότι μπορεί να έχει το καλό του, αλλά από την άλλη μεριά στο πανεπιστήμιο αλλάζει τόσο πολύ τα δεδομένα και δημιουργεί τέτοιες ευκολίες στους φοιτητές αλλά και στους διδάσκοντες, που δεν ξέρεις από εδώ και πέρα πώς θα διαμορφωθεί η σχέση τους μέσα στο χώρο αυτόν που λέμε πανεπιστήμιο. Έτσι. Και πώς θα χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη για περαιτέρω έρευνα δημιουργική, για αντιγραφή, για βόλεμα. Γιατί, ξέρω εγώ, πώς θα γίνει αυτό? Δεν πρέπει να να ρυθμιστεί αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα modus vivendi πάνω σε αυτό το ζήτημα. Λέω τώρα.
Η απάντηση είναι ναι, σίγουρα. Να, μου επιτρέπεις όμως μια πολύ μικρή παρένθεση. Το Cloud είναι η πλατφόρμα πάνω στην οποία έχει επενδύσει η Amazon. Βγαίνει από την νεοφυή εταιρεία που λέγεται Anthropic και μάλιστα την περασμένη εβδομάδα, το κουβεντιάσαμε και με τον Χρήστο Μιχαηλίδη στο ραδιόφωνο, επένδυσε άλλα 4 δισεκατομμύρια η Amazon σε αυτή. Συνολικά έχει επενδύσει 8 δισεκατομμύρια σε 14 μήνες μέσα.
Απίστευτο.
Ναι.
Απίστευτο.
Έτσι, για να συμπληρώσω τις γνώσεις σου και τις γνώσεις των αγροατών.
Πολύ καλά κάνεις. Αυτό δείχνει το τι περιμένουν σαν κέρδη όταν επενδύουν τόσα χρήματα, αστρονομικά ποσά. Τι σημαίνει αυτό για αυτές τις εταιρείες, έτσι. Και βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι σε ποιον ανήκει και για πού θα διαχέονται τα καλά, τα όποια ωφέλη από τη τεχνητή νοημοσύνη.
Και όχι μόνο αυτό, να σου πω και κάτι άλλο, μια άλλη παράμετρο. Όταν κουβεντιάζουμε για την τεχνολογία γενικά, ξεχνάμε ότι η τεχνολογία σε κάποιον ανήκει. Το Facebook που μπαίνουμε όλοι μας μέσα, το Instagram, το TikTok, σε κάποιον ανήκουν. Εάν λοιπόν βάλουμε τόσο πολύ, εγώ θα σου δώσω και μια άλλη παράμετρο, εάν βάλουμε τόσο πολύ την καθημερινότητά μας μέσα στην την τεχνητή νοημοσύνη, συγγνώμη, μέσα στην καθημερινότητά μας, τότε αν κάποια στιγμή οι εταιρείες αποφασίσουν ότι δεν θα μας τη δίνουν πια ή θα μας τη δίνουν με πολύ μεγάλο τίμημα ή θα τη δίνουν εκεί που θέλουν, ναι, με όρους και προϋποθέσεις, τι θα γίνει τότε.
Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Και εδώ μεταξύ βλέπουμε ότι όλες οι πλατφόρμες ξεκινάνε ανοιχτές, δημοκρατικές, δωρεάν και σιγά σιγά αφού περάσουν στην καθημερινότητά μας και δεσμευτούμε με αυτές στην καθημερινότητά μας, τις έχουμε ανάγκη πια γιατί έτσι δομούμε και χτίζουμε την κάθε μας κίνηση, μετά έρχεται και σου λέει δώσε κάτι προαιρετικά, μεθαύριο θα είναι υποχρεωτικό. Άρα ένα όραμα μιας ανοιχτής, δημοκρατικής υπόθεσης και κατάστασης και τεχνολογίας που θα ανήκει σε όλους, θα είναι προσβάσιμη, θα ωφελούνται όλοι, βλέπουμε ότι αυτό καταλήγει σε 5 κολοσσούς που γίνονται σαν 5 μέρη μιας παγκόσμιας κυβέρνησης. Και αυτό μπορεί να ακούγεται επιστημονική φαντασία, αλλά δεν είναι πια.
Και έτσι να κλείσουμε με ένα δυστοπικό μέλλον που αν το αφήσουμε θα γίνει έτσι.
Αν το αφήσουμε θα γίνει.
Και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό που κάνεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το γεγονός ότι δεν είναι μια ημερίδα, ας πούμε, η οποία κρατάει 2-3 ώρες ή και μια ολόκληρη μέρα, αλλά είναι κάτι το οποίο απλώνεται, είναι και μια έκθεση ταυτόχρονα. Μπορεί να την επισκεφτεί κάποιος σε συγκεκριμένες ώρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι όλοι μας, ειλικρινά και θέλω να κλείσω με αυτό, όλοι μας πρέπει να περάσουμε κάποια στιγμή, να ακούσουμε, να κουβεντιάσουμε, να βρούμε, να διαφωνήσουμε, έτσι, να βρούμε ομοειδεάτες και αντίθετο ιδεάτες.
Σημασία έχουν τα επιχειρήματα.
Έτσι, μπράβο. Και σε ευχαριστούμε. Yeah. Εγώ σπάνια το λέω αυτό, αλλά θέλω να σου πω και ένα ευχαριστώ για όλη αυτή τη δουλειά που έβαλες, για αυτή το set εκδηλώσεων, ας πούμε, τη σειρά των εκδηλώσεων. Για να μας το προσφέρεις. Όλα δωρεάν,
ναι, φυσικά ελεύθερη είσοδο σε όλα. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω και το Πανεπιστήμιο της Αθήνας για τους χώρους, αλλά και τους καλλιτέχνες, που όλο αυτό, όπως ξέρεις, γίνεται από τον πατριωτισμό των Ελλήνων, δηλαδή των συμμετεχόντων. Είναι σαν το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος. Στον πατριωτισμό, διότι η χρηματοδότηση είναι ισχνή και όλοι αφιερώνουν κόπο μόχθο και δημιουργικότητα με έτσι πολλή διάθεση προσφοράς για να υπάρξει το τελικό αποτέλεσμα. Απλά να πω κλείνοντας ότι είμαστε η έκθεση και όλες οι εκδηλώσεις της Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, σε αυτό το τριήμερο συμπυκνωμένο της κάθε εβδομάδας. Η Παρασκευή είναι 5 με 9 το απόγευμα, η έκθεση ανοιχτή, και το Σάββατο και την Κυριακή είναι από τις 3 μέχρι τις 9 και στους 4 χώρους παράλληλα.
Δημήτρη, πού θα βρούμε περισσότερες πληροφορίες?
Υπάρχουν πια πολλά δημοσιεύματα, αλλά έχουμε και μια σελίδα στο Facebook και μια σελίδα στο Instagram. Το ονειρεύονται τα ηλεκτρικά πρόβατα είναι στο Facebook. Στο Instagram είναι σκέτο ηλεκτρικά πρόβατα, γιατί δεν παίρνει παραπάνω λέξεις. Λοιπόν, και εκεί υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για το τι, το πώς και το ποιος καλλιτέχνης είναι σε κάθε χώρο κλπ.
Δημήτρη Τρίκα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να δώσουμε ραντεβού στην έκθεση.
στην έκθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ και θα χαρώ να τα πούμε από κοντά. Εμείς θα τα πούμε από κοντά άλλωστε και σε μία από τις συζητήσεις, έτσι δεν είναι?
Ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Δημήτρης Τρίκας, φίλος, συνάδελφος, παραγωγός στο τρίτο πρόγραμμα και επιμελητής της έκθεσης «Ονειρεύονται τα ηλεκτρικά πρόβατα». Τον Κυριάκο Οικονομίδη τον έχουμε γνωρίσει εδώ από τις ψηφιακές Κυριακές ως ιδρυτή του δωρεάν.net και θα πούμε και, και γι' αυτό σε λιγάκι. Όμως τώρα θέλω να τον δούμε λίγο ως, Ως συγγραφέα, γιατί ο Κυριάκος Οικονομίδης, και σύμφωνα πάντα με τη λογική που τον διαπερνά, το ότι πρέπει τα πράγματα να είναι δωρεάν, έγραψε ένα βιβλίο, μια ιστορία, μια μικρή νουβέλα να το πω έτσι, η οποία ονομάζεται «Ανάμεσα σε δύο κόσμους», μια ιστορία επιστημονικής φαντασίας. Και Κυριάκο, καλώς ήρθες στις ψηφιακές Κυριακές για μια φορά ακόμα. Και το πρώτο
καλώς σας βρήκα.
Το πρώτο που θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν είναι γιατί επαναλαμβάνεις το στερεότυπο του τύπου που ασχολείται με τους υπολογιστές και διαβάζει και γράφει, στη δική σου περίπτωση, επιστημονική φαντασία.
Α, στερεότυπο είναι αυτό.
Δεν είναι. Έτσι πρέπει να είμαστε μικροί, να έχουμε σπηριά, να είμαστε στον γκαράζ του μπαμπά. Δεν είμαστε τίποτα από όλα αυτά. Και να γράφουμε κώδικα και να διαβάζουμε επιστημονική φαντασία, έτσι δεν είναι?
Για να φανταστείτε, είναι η βασική μου εργασία όλα αυτά.
Ναι.
Εντάξει, ήθελα να κάνω μια προσπάθεια για να δω τι γίνεται με αυτό που λέγεται συγγραφή, σε κάτι που μου αρέσει, που έχει να κάνει με την τεχνολογία και την επιστημονική φαντασία, και να το διαθέσω δωρεάν, όχι να κάνω κάτι προς όφελος οικονομικό δικό μου ή κάτι άλλο, ή να αναγνωριστώ γι' αυτό.
Κοίτα να δεις, κάθε συγγραφέας γράφει για να το διαβάσουν άλλοι, για να το διαβάσει αυτός του. Αυτό είναι αλήθεια. Απλώς καταλαβαίνω τι θες να πεις, ότι δεν ήταν κάτι, δηλαδή δεν διεκδικείς τον τίτλο του συγγραφέα με αυτό.
Όχι,
έτσι.
Με την καμία που λένε. Ναι, το «Ανάμεσα σε δύο κόσμους», ο τίτλος είναι αυτό ακριβώς που λέει και μέσα στο βιβλίο. Είναι μια νουβέλα στην ουσία, δεν είναι μυθιστόρημα 300 και σελίδων. Mm-hmm. Διαβάζεται εύκολα.
Εγώ σε ένα απόγευμα. Σε ένα απόγευμα το διάβασα.
Ναι. Τόσο. Και είναι μια δυστοπική, θα λέγαμε, ιστορία επιστημονικής φαντασίας, και η οποία δραματίζεται σε ένα φανταστικό μέρος, την Νόβα Φέρος, που δεν είναι τυχαίο το όνομα. Έχει ένα ψάξιμο αυτό, το Νόβα Φέρος, δεν είναι τυχαίο. Είναι από λατινικά προέρχεται η λέξη.
Το Νόβα ξέρουμε, το καινούριο, το Φέρος.
Το καινούριο, το νέο, το Φέρος έχει να κάνει κάτι με αγριότητα, με δύναμη, κάτι τέτοιο. Αντίσταση, όλα αυτά μαζί. Και όπως λέω και στην εισαγωγή του βιβλίου, είναι μια πόλη που χωρίζεται, αυτή η Νόβα Φέρος, χωρίζεται σε δύο κόσμους. Και οι δύο κόσμοι αυτοί τους έχουν ονομάσει, όπως κάνουν και οι Αμερικανιές, αυτά τα αμερικάνικα σύριαλ. Οι συνδεδεμένοι είναι από τη μια, αυτοί δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν υιοθετήσει ένα εφητεύσιμο τσιπάκι, mm-hmm. που τους προσφέρει κάθε γνώση και ευκολία, αλλά τους mm-hmm. στερεί την ελευθερία τους. Mm-hmm. Και από την άλλη είναι αυτοί που δεν θέλουν να συνδεθούν, οι αντιστάτες, έτσι τους ονομάζω, mm-hmm. οι άνθρωποι που ζουν στο περιθώριο και επιλέγουν τη δύσκολη αλλά και ελεύθερη ζωή.
Βέβαια, να κάνουμε εδώ μια μικρή παρένθεση και να πούμε ότι η ιστορία με το τσιπάκι, ο επαυξημένος άνθρωπος υπάρχει πια, έτσι. Μπορεί να μην, είναι, να μην είναι καθημερινό, να μην το βλέπουμε μπροστά μας, αλλά μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι κάτι που είναι απαγορευτικό.
Όχι, δεν είναι καθόλου απαγορευτικό. Απλά εδώ πέρα στην ιστορία αυτή που λέω εγώ, το έχουν προχωρήσει πάρα πολύ το θέμα. Αλλά και νομίζω ότι αυτά που γράφονται εδώ πέρα, νομίζω ότι μπορεί να γίνουν κιόλας. Δεν είναι και πολύ μακρινό αυτό.
Όχι.
Βέβαια, τόσο δυστοπικά δεν ξέρω.
Ναι, ξεκίνησες με τη λέξη, εκεί ήθελα να πάω. Ξεκίνησες με τη λέξη, είναι δυστοπική, σε ένα δυστοπικό κόσμο. Καταρχάς, ναι. Σε όλα όσοι αγαπάμε την επιστημονική φαντασία, ξέρουμε ότι πάνω κάτω όλοι οι κόσμοι παρουσιάζει, λίγος πολύ δυστοπική είναι, έτσι. Mm-hmm. Επιστημονική φαντασία σε ένα κόσμο αγγελικά πλασμένο του αύριο δεν υποστηρίζει ιστορία, έτσι. Τίποτα λες. Ωραία, περνάμε. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Γεια σας. Αλλά αναγκαστικά είναι δυστοπική. Όμως αυτή η ιδέα των δύο κόσμων, αυτό τα χάσματα που είναι μεταξύ τους, γιατί δεν είναι, οι συνδεδεμένοι και οι αντιστάτες δεν έχουν, ξεκινώντας από το χάσμα που δημιουργεί το τσιπάκι, έχουν και χάσμα τρόπου σκέψης, τρόπου ζωής, έτσι δεν είναι? Είναι
δύο... Ναι, γιατί δεν τους αφήνει το σύστημα τους μεν mm-hmm. να έχουν άλλο τρόπο σκέψης.
Έτσι λοιπόν αυτό το χάσμα είναι κάτι που πάρα πολλοί συγγραφείς έχουν εξερευνήσει και πάντα νομίζω γοητεύει ως θέμα. Και το τι θα γίνει τελικά, το ποιος θα κερδίσει.
Είναι πιασάρικο θέμα.
Έχει και μια μάχη του καλού με του κακού, δεν λέω εγώ τώρα ποιην. Κρατάς μια ισορροπία, αλλά εγώ νομίζω ότι διακρίνεται ανάμεσα στις γραμμές ποιον θεωρείς καλό και ποιον θεωρείς κακό, έτσι.
Ναι. Να μην κάνουμε και πολλά spoiler.
Όχι, δεν κάνω. Είδες, προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται πιο πιο μαζεμένοι. Άλλωστε, όσοι μας ακούνε τώρα, μπορούν τώρα αυτή τη στιγμή να μπουν στο dorian.net και να το κατεβάσουν αυτή τη στιγμή, δηλαδή, και να διαβάζουν ακούγοντας τη συζήτησή μας. Γιατί έδωσες, πώς θα το έλεγα η γιαγιά μου, ξενικά ονόματα?
Α, δεν ξέρω, έτσι.
Γιατί
μου τέλειωσε
καλύτερα. Γιατί νοήθαν, αυτό δεν κάνω, τώρα δεν είναι spoiler.
Όχι, καθόλου.
Ναι, οκ. Okay. Γιατί λοιπόν ο πρωταγωνιστής λέγεται Ethan Hayes και δεν λέγεται Κώστας Παπαδόπουλος, ας πούμε?
Το σκέφτηκα αυτό που λες, αλλά λέω, μου ακούγεται πιο εύκολα, ίσως επηρεασμένος από τα αμερικάνικα που βλέπω πολύ. Μου έκανε περισσότερο, μου κολούσε περισσότερο. Θα μπορούσα να το πω και Μπάμπη Παπαδόπουλο, αλλά...
Ναι, και εμένα δεν θα μου κόλλαγε, να σου πω την αλήθεια. Γι' αυτό και το κουβεντιάζω κιόλας.
Κάτι τέτοιες ιστορίες έχουμε συνηθίσει με τέτοια ονόματα. Και είναι δύσκολο να τις... Εντάξει, οκ. Okay.
Ναι, όχι.
Όλα
ναι.
Είναι αμερικάνικα ονόματα, έτσι, καθαρά αμερικάνικα.
Ναι, ναι, ναι. Άλλωστε, όλα αυτά τα θαυμάσια πράγματα και τα δυστοπικά και τα περίεργα και τα. Αυτά συμβαίνουν στην Αμερική, έτσι δεν συμβαίνουν σε εμάς. Έχεις δει τίποτα να έρχονται ποτέ εξωγήινοι στην Ευρώπη? Δεν έχει συμβεί ποτέ. Όλοι εκεί πηγαίνουν.
Αυτό και εγώ συνεχίζω την παράδοση.
Πόσο καιρό σου πήρε να το γράψεις?
Κάνα δίμηνο τόσο, σου λέω. Η κυρία μου ασχολία με αυτό με 3-4 ώρες.
Ωραία. Εγώ τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση που είναι και λίγο κριτική, κρυμμένη. Γιατί μόνο σε PDF?
Α, EPUB και τα λοιπά.
Ναι, 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 ναι.
Δεν ξέρω. Έτσι, αυτό ξέρω, αυτό έκανα. Θα μπορούσε ο Γιάννης ο Φαρσάρης, ο φίλος μας, να αναλάβει τα υπόλοιπα αν θέλει.
Ελπίζω να μας ακούει, ναι, και να στο κάνει και EPUB. Δεν είναι δύσκολο. Αν έχεις το Word, γίνεται αμέσως. Θα το συμβούλευε σε κάποιον? Ξέρεις, πολλοί από εμάς, πάρα πολλοί, και εγώ το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου, κάποτε θα γράψω ένα μυθιστόρημα. Πολλοί από εμάς λοιπόν το σκεφτόμαστε και λέμε και τι θα γίνει και πώς θα το κάνω και πώς θα αυτό και τι θα γίνει. Νομίζω ότι το διαδίκτυο μας δίνει αυτή τη δυνατότητα πια να κάνουμε το κέφι μας και να το ανοίξουμε στον κόσμο και ας αποφασίσει ο κόσμος τι θέλει να κάνει.
Έτσι ακριβώς. Δεν είναι... Και να φανταστείς, εγώ δεν είμαι από αυτούς που διαβάζουν βιβλία, να φανταστείς.
Yeah.
Μάλλον μέχρι τώρα. Ούτε από τα παιδικά χρόνια, ούτε τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια, ναι. Απλά υπάρχουν, να μην φοβηθεί κανείς τίποτα πάνω σε αυτό το γράφημα. Μπορεί να κάνει μια δοκιμή, να δει πώς πάει και δεν χάθηκε ο κόσμος. Αν και υπάρχουν και βοήθειες, πάρα πολλές βοήθειες, αν θέλει κάποιος να βοηθεί, και δωρεάν μάλιστα.
Τι είναι βοήθειες?
Βοήθειες στο τρόπο γραψίματος.
Δεν εννοείς το ChatGPT να στο γράψει αυτό?
Και αυτό είναι μέσα σε αυτό, αλλά
τώρα μου το χαλάς, έτσι. Να σε βοηθήσει την πλοκή, ας πούμε.
Ναι. Να σου πω κάτι.
Ναι.
Το εξώφυλλο του βιβλίου είναι ChatGPT.
Και θα σε ρώταγα.
Και κάτι άλλο είναι ChatGPT.
Κάτι άλλο.
Μια μικρή επιμέλεια κειμένων.
Α, ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό, όντως. Όντως είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Λοιπόν, πάμε στο prompt που έδωσες. Πριν πάμε στην επιμέλεια κειμένων, πάμε στο prompt που έδωσες για να κάνεις αυτό το πολύ ωραίο εξώφυλλο, έτσι. Είναι δύο κόσμοι πραγματικά διαφορετικοί. Το βλέπεις, δηλαδή.
Το
άλλο
prompt
χρώμα
που έδωσα
ένας,
είναι αρκετά μεγάλο. Mm-hmm. Έγραψα το βιβλίο, ας πούμε, και έδωσα λίγο την εισαγωγή, τον πρόλογο που είχα γράψει. Mm-hmm. Και λέω, σύμφωνα με τον πρόλογο που έχω γράψει. Mm-hmm. Κάνε μου μια εικόνα, τι φαντάζεσαι. Μου έκανε κανένα δυο στην αρχή και μετά τον διόρθωνα και αυτό το τελικό αποτέλεσμα ήταν με την τρίτη προσπάθεια. Καλή δεν είναι?
Πολύ καλό είναι. Δίνει αυτό που, κοίτα, είναι λίγο έτσι γεμάτο, θα έλεγα. Δηλαδή έχει πολλά πράγματα να δεις. Αλλά αφού είναι και ηλεκτρονικό, δεν σε πειράζει. Δηλαδή δεν έχει να ξεχωρίσει ανάμεσα σε άλλα, σε μια προθήκη βιβλιοπωλείου. Τώρα θα μας ακούνε και οι άνθρωποι που αγαπάνε το βιβλίο, έτσι, το χάρτινο και τα βιβλιοπωλεία, και εγώ τα αγαπάω πάρα πολύ. Θέλω να πω σε όλους ότι το ένα δεν ακυρώνει το άλλο.
Ακυρώνει το άλλο, ακριβώς. Ναι.
Έτσι, αυτό πιστεύω εγώ. Ακράδαντα το πιστεύω αυτό. Και όπως και στη μουσική υπάρχουν
όπως
άνθρωποι.
Όπως και η ηλεκτρονική
που
μουσική δεν έχει ακυρώσει τη φυσική μουσική.
Ναι, ακριβώς αυτό. Και οι άνθρωποι που αναδείχθηκαν μέσα από το YouTube ή μέσα από στη μουσική, ας πούμε, δεν είναι λιγότερο καλή μουσική από τους άλλους. Βέβαια, καλά, το βιβλίο δεν έχει τόσο πολύ το πρόβλημα των μεγάλων δισκογραφικών εταιριών και ας αν θέλουν ή όχι. Τέλος πάντων, ας μην πάμε σε όλα αυτά, γιατί δεν έχει σημασία. Ας γυρίσουμε στο δυστοπικό σου κόσμο. Όταν το έγραψαν, ναι, ακουφίστηκες?
Όχι.
Όχι. Γιατί υποτίθεται το βιβλίο είναι μια ανάγκη που το γράφεις και έτσι.
Ήταν απλά για να ελέγξω τις δυνατότητές μου. Μάλλον να κάνω την αρχή.
Δεν το πουλάς καλά το βιβλίο, Κυριακό, να το πάμε έτσι.
Μα δεν
Πες
θέλω.
το.
Εντάξει, οκ. Okay. Ήθελα να δω πώς πάει. Ανακουφίστηκε επειδή τελείωσε. Αυτό ήταν το πιο πολύ. Όχι κάτι άλλο. Σημαίνει. Και να σου πω κάτι, δεν το διάβασα και τρεις φορές. Ήταν όλες τις φορές που το έχω διαβάσει. Ενώ κανονικά οι συγγραφείς λογικά το έχουν διαβάσει μια εκατοστάρια φορές το δικό τους βιβλίο, οι κανονικοί συγγραφείς.
Ναι.
Έτσι δεν είναι.
Υποτίθεται ότι. Υποτίθεται, όχι έτσι κάνει η συγγραφή, η μεγάλη συγγραφή, έτσι. Διαλέγουν λέξη-λέξη αυτά που γράφουν. Δηλαδή, πονάνε και πολεμάνε την κάθε λέξη. Αλλά όμως μια ιστορία, έτσι, για να περάσει ένα απόγευμα, δεν είναι ανάγκη να είναι αυτό που λέμε μεγάλη λογοτεχνία. Έτσι. Έχουμε περάσει όλοι μας ατελείωτος όρος. Mm-hmm. Είπες προηγουμένως ότι διάβαζες μικρός πολλά βιβλία. Σίγουρα διάβαζες κόμιξ, δεν υπήρχε περίπτωση. Σίγουρα.
Ναι.
Έτσι δεν είναι.
Μεγάλωσα με τα μπλεκ και με αυτά.
Ναι, τώρα αυτά δεν τα λέει κανείς μεγάλη λογοτεχνία, αλλά κάτι όμως μιλάνε στην καρδιά των εφήβων ή των. Κάτι τους λένε, κάπου ταυτίζονται με αυτά, κάπου... Τώρα σίγουρα θα φάω πολύ ξύλο από τους ακροατές. Γράψτε μας εσείς στην ομάδα μας στο Facebook ή στο Ψηφιακές Κυριακές. Γράψτε μας στο Viber, γράψτε μας τη γνώμη σας για αυτά που κουβεντιάζουμε. Πόσο, δηλαδή τη λογοτεχνία τη διαβάζουμε, πρέπει να είναι μόνο μεγάλη για να τη διαβάσουμε ή μπορούμε να διαβάσουμε και αυτό που λέμε pop κουλτούρα. Εσείς τι πιστεύετε? Και εγώ θεωρώ, Κυριακό, ότι το βιβλίο σου είναι pop κουλτούρα.
Αυτό θα μ' αρέσει και μ' αρέσει να απευθύνεται σε όλο το κοινό και χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, ας πούμε, και background, ας πούμε, πνευματικό, ας πούμε, ιδιαίτερο. Εμένα μ' αρέσουν οι απλές ιστορίες, αυτές που μιλάνε κατευθείαν, χωρίς να χρειάζεται ο αναγνώστης να το σκεφτεί και να το ξανασκεφτεί μέχρι να καταλάβει τι λέμε.
Ναι. Όμως, απλή ιστορία, η μάχη όμως αυτή δεν είναι απλή, είναι σε 2-3 επίπεδα, έτσι. Η τελική, ας πούμε, το τελικό ξεκαθάρισμα, έτσι. Και το μήνυμα που βγάζει στο τέλος είναι
πες,
πολύ σαφές. Όχι, δεν θα πω γιατί θα κάνω spoiler. Θα πω όμως ότι είναι σαφές.
Α, ωραία.
Δεν αφήνει, δηλαδή,
περιθώρια
για το ποια πλευρά είσαι, ποια πλευρά υποστηρίζεις, ποια πλευρά δεν... Έχεις λέξεις, ας πούμε, μέσα όπως ελευθερία, όπως δικαιοσύνη, έτσι. Δεν είναι πάντα εύπεπτα αυτά.
Ναι. Δεν είναι κιόλας ότι το εστερνίζομαι όλο αυτό. Μπορεί και να μην το εστερνίζομαι, δεν ξέρω.
Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι θα δίνεις διαφορετικό. Το τέλος το έδωσες για να αρέσει στους ακροατές, στους αναγνώστες.
Ναι, και αυτό που λες, αλλά δεν είμαι και ακριβώς 100% με το ίδιο τέλος. Δηλαδή δεν είμαι των άκρων.
Ναι, ωραία, ναι.
Της μέσης λύσης είμαι.
Ναι, εντάξει, νομίζω ότι όλοι μας κάπου εκεί είμαστε στη μέση λύση, γιατί να σου πω κάτι, αν μας πάρουν όλους τα κινητά αύριο το πρωί, να σου πω εγώ τι έχει να γίνει. Μπορεί όχι τα τσιπάκια, ας πούμε, που φοράμε στο σώμα.
Άρα η μέση
ακόμα.
Λύση είναι 3 ώρες μόνο με κινητό την ημέρα.
Εντάξει, εκεί καταλήγουμε. Κυριάκο, δωρεάν.net, το παιδί σου, δεν είναι απλώς ένα εργαλείο, εκπροσωπεί και μια κουλτούρα. Το είπαμε και στην αρχή, θέλω να το τονίσω αυτό. Ψάχνεις και βρίσκεις, ψάχνεις από εδώ, ψάχνεις από εκεί, ψάχνεις παραδίπλα, να μας δώσεις εργαλεία τα οποία να είναι δωρεάν και ελεγμένα και να μην γεμίζουμε ιούς άμα τα κατεβάσουμε και άλλα τέτοια πράγματα. Να μην είναι επίσης και παράνομα, έτσι. Να το πούμε και αυτό, έτσι. Δεν έχει κάποια παρανομία το δωρεάν.net. Πώς το υπηρετείς αυτό?
Απλά επειδή μου αρέσει μόνο αυτό. Μ' αρέσει και αρέσει και στον κόσμο και αυτό είναι και δύναμη κιόλας που μου δίνει. Mm-hmm. Όταν βλέπεις 6-7.000 επισκέψεις ημερησίως να έρχονται στο site σου, λες ότι κάτι κάνεις καλά και αρέσει τον κόσμο. Αφού αρέσει και σε σένα, γιατί να μην το συνεχίσεις και με το ίδιο πάθος.
Mm-hmm. Ναι, αλήθεια. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το τελευταίο που έβλεπα, ένα από τα τελευταία ήταν πώς να κάνουμε το. Πες μας λίγο γι' αυτό. Πώς να κάνουμε ένα παλιό λάπτοπ να το κάνουμε Android.
Όχι Android, μάλλον μιλάς
για το Google.
Για το Google, μια έκδοση του Chrome OS.
Chrome OS, ναι, συγγνώμη, και είπα Android. Ναι, γιατί έχω ταυτίσει στο μυαλό μου, έχω ταυτίσει την Google με το Android, έτσι.
Δεν έχει διάφορα μεγάλη. Το Chrome OS, ναι, πώς να μετατρέψει ένα παλιό lab, γιατί ένα αδύναμο. Αντί να το σκονίζεις, μπορείς εύκολα να το μετατρέψεις σε ένα πολύ ελαφρύ cloud λειτουργικό σύστημα.
Το έχεις δοκιμάσει, αξίζει να το πω να το κάνουμε.
Εννοείται, αν έχεις κάτι παλιό που δεν θα το χρησιμοποιούσες ούτως ή άλλως. Μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις, εγώ σε τέτοιες περιπτώσεις το προτείνω. Όταν έχεις κάτι το οποίο δεν μπορεί να τρέξει Windows, ή ακόμα και Linux, γιατί αυτό είναι ακόμα πιο ελαφρύ από το τις Linux διανομές. Το προτείνω, ναι.
Εντάξει, και
Για
το
απλές
μπορούμε.
χρήσεις, για απλή
Ναι,
χρήση.
για να. Λίγο σαν tablet να το χρησιμοποιούμε. Λίγο περιήγηση, λίγο YouTube, λίγο έτσι. Κάνα κείμενο μικρό και τέτοια, έτσι δεν είναι.
Ακριβώς, ναι.
Άλλο που αγαπάς και που έχεις δει τώρα τελευταία και σου άρεσε, κάτι που να βρήκες τώρα κοντά.
Η δωρεάν λύση για backup, γιατί ποτέ δεν κάνουμε backup τον υπολογιστή μας, τα αρχεία μας, και θα έρθει μια στιγμή που θα την πατήσουμε και μετά θα λέμε γιατί δεν έκανε. Υπάρχουν πολλά προγράμματα δωρεάν και μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι μόνο επιχρήμαση αυτά τα προγράμματα. Παράδειγμα, το F-Backup. F-Backup είναι μια αυτόματη λύση στο backup, δηλαδή μπορεί να το χρονοπρογραμματίσεις, ας πούμε, για να παίρνει αυτόματα backup τα αρχεία που έχεις στον υπολογιστή σου ή και στο κινητό σου.
Και πού τα κάνει backup?
Εκεί που θέλεις εσύ.
Α, μάλιστα.
Είτε σε άλλο σκληρό δίσκο, είτε στο cloud, όπου θέλεις.
Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρόταση που υπάρχει βέβαια και στο δωρεάν.net, αλλά το
Υπάρχει, ναι.
δωρεάν.net να πούμε ότι γράφεται με W από το Ωμέγα, έτσι.
Έτσι ακριβώς.
Ναι, να μην το ξεχνάμε.
Και
Σχέδια
το
για το
net
μέλλον,
δεν είναι.
ναι. Ναι, το net δεν είναι.
Υπάρχει και το net και το gr. Δηλαδή, άμα πληρολογήσει και gr, κάποιο ξεχαστεί, ας πούμε, και πάλι στο net θα τον πάει. Γιατί είναι και τα δύο ίδιο.
Ωραία. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, δεν το ήξερα, να πω την
Ναι.
αλήθεια. Ναι, πριν μου πεις για τα σχέδια, να σε ρωτήσω
Ναι.
κάτι άλλο, γιατί κάτι είπες προηγουμένως, το αφήσαμε στον αέρα. Τεχνητή νοημοσύνη και λογοτεχνία.
Μπράβο.
Είχε κάνει και ο φίλος μας, ο Γιάννης ο Φαρσάρης, ένα σεμινάριο τέτοια δωρεάν.
Ακριβώς και δοκιμάζω και εγώ ετοιμάζω ένα δοκίμιο πάνω σε αυτό. Ένα οκτασέλιδο
Να
έτσι.
τα
Έτσι
αρχίσανε για το μέλλον. Είδες, ήρθε με το μέλλον και κόλλησε αυτό, ναι.
ακριβώς. Την άποψή μου πάνω σε αυτά. Ναι, ποια είναι η ερώτηση.
Αυτό, ναι. Τελικά, αφού θα μας το φτιάξεις, να μην σε ρωτήσω. Αφού θα το φτιάξεις και θα τα ανεβάσεις, φαντάζομαι, στο δωρεάν.net το
Ναι,
φυλάδι,
εννοείται
έτσι δεν
αυτό.
είναι.
Όλα δωρεάν, δεν πουλάμε τίποτα εδώ.
Ναι, τώρα βέβαια με την Black Friday να είναι προχθές, το να λέμε εμείς για δωρεάν είναι λίγο παλαβό, αλλά τέλος πάντων εντάξει, έχουμε μια άλλη λογική.
Εμείς έχουμε Black Friday, πραγματική Black Friday, όλο τον χρόνο.
Σωστά, σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο, έχεις απόλυτο
Ναι.
δίκιο. Το έχεις το σεμινάριο ανεβασμένο και αυτό στο δωρεάν net, έτσι.
Ακριβώς, τέτοια δεν χάνουμε.
Και βλέπω εδώ ότι λέει ότι πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη στη δημιουργία πρωτότυπων αφηγημάτων, τι σημαίνει για τη δημιουργικότητα να μοιράζει το άνθρωπο στο ρόλο του συγγραφέα με την τεχνολογία, ποια είναι τα όρια και οι δυνατότητες των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Λέγαμε, αν μου επιτρέψεις μια παρένθεση,
Ναι.
κουβεντιάζαμε με τον Χρήστο Μιχαηλίδη στον Καθρέφτη την περασμένη Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, την ιστορία ενός καθηγητή από το Στάνφορντ, ο οποίος ήταν. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, αλλά τέλος πάντων τον κάλεσαν σε μία δίκη να καταθέσει ως ειδικός τις απόψεις του για τα deepfakes, έτσι, και το αν οι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να προστατευτούν μόνοι τους από τα deepfakes ή αν χρειάζεται ρύθμιση, νομοθεσία. Αυτός λοιπόν έδωσε μία γνωμοδότηση, γραπτή κιόλας, η οποία έλεγε, ας πούμε, ότι όχι, δεν μπορούν οι άνθρωποι και είναι αυτό και είναι το ένα και το άλλο. Και τελικά αποδείχτηκε, οι αντίδικοι βρήκαν ότι είχε βάλει μέσα βιβλιογραφία η οποία δεν υπήρχε, κάποια από τα βιβλία, και ότι κατά πάσα πιθανότητα ήταν γραμμένα με τεχνητή νοημοσύνη.
Αυτό θα
Αυτό
έλεγα.
θεωρώ ότι είναι το πιο τραβηγμένο που μπορεί να σκεφτεί κανείς, και πολλό δε μάλλον να συμβεί κιόλας, την εποχή αυτή της τεχνητής νοημοσύνης που ζούμε. Να
Κοίτα,
καταφέρεσαι κατά της τεχνητής νοημοσύνης, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη.
δεν τεχνητή νοημοσύνη, ναι. Κοίταξε, δεν νομίζω ότι θα καταλαβαίνουμε στο μέλλον τι είναι γραμμένο και από ποιον.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε εύκολα.
Εκτός αν γυρίσουμε στη μεγάλη λογοτεχνία, που εκεί το στυλ του συγγραφέα, η επιλογή των λέξεων είναι γνωστή, έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις κάποιος ποιος είναι
Ναι,
πολλές φορές
αλλά
από τη γραφή του.
θα λες τεχνητή νοημοσύνη, θέλω να μου γράψεις ένα διήγημα σε στυλ του Γιάννη Φαρσάρη. Και να το γράφει.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, Κυριάκο Οικονομίδη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ για αυτή μας τη συζήτηση. Να
Να είσαι καλά,
ευχηθούμε
εγώ ευχαριστώ.
καλό τάξιδο στο δίκτυο, έτσι, το
Ακριβώς,
βιβλίο
μόνο
σου.
στο δίκτυο, ναι.
Μόνο στο δίκτυο. Να θυμίσουμε ότι λέγεται «Ανάμεσα σε δύο κόσμους» και είναι μια νουβέλα επιστημονικής φαντασίας, την οποία μπορούμε να κατεβάσουμε. Εντάξει, εμείς θα περιμένουμε και τα υπόλοιπα που θα γράψεις και
Okay, πήρα φόρα.
θα παρακολουθούμε και το δωρεάν.net, το οποίο είσαι ο δημιουργός, για να επωφελούμαστε από τα καλούδια που μας ανεβάζεις εκεί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Κυριάκος Οικονομίδης, λοιπόν, δημιουργός του δωρεάν.net και συγγραφέας του «Ανάμεσα σε δύο κόσμους». Αυτό ήταν λοιπόν. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε και εσείς όσο το ευχαριστήθηκα εγώ. Μην πάτε πουθενά ακόμα όμως. Θέλω να σας θυμίσω ότι εγώ θα συμμετάσχω στη μεγάλη διοργάνωση αυτή του Δημήτρη Τρίκα «Ονειρεύονται τα ηλεκτρικά πρόβατα», την οποία παρουσιάσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα είμαι λοιπόν και εγώ εκεί να κουβεντιάσω μαζί με άλλους εκλεκτούς καλεσμένους το θέμα της οικονομίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Θα μιλήσω γιατί άλλο για ψηφιακές πλατφόρμες. Ψάξτε λοιπόν το πρόγραμμα, σας περιμένω εκεί. Όχι μόνο φυσικά στο τραπέζι που θα είμαι εγώ, αλλά και σε όλη τη διοργάνωση. Ειλικρινά, παρόλο που παρουσιάζουμε υπέροχα πράγματα εδώ κάθε Κυριακή και ακόμα και εγώ ώρες μένω έκπληκτη με το πόσο όμορφα και χρήσιμα πράγματα γίνονται, θεωρώ ότι αυτό που κάνει ο Δημήτρης Τρίκας, όλη αυτή η σειρά των εκδηλώσεων που κρατάει ένα μήνα περίπου, είναι μια ευκαιρία για γνώση και συζήτηση και τέρψη ψυχής μέσω της τέχνης, την οποία κανείς από εμάς δεν πρέπει να χάσει. Θα σας περιμένω λοιπόν εδώ και την άλλη Κυριακή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να επικοινωνούμε μαζί από το Facebook ή από το Viber στην ομάδα μας Ψηφιακές Κυριακές. Η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γιάννης Πρίντεζης ρύθμισε τον ήχο, η Αθηνά Σαλούστρου είχε την οργάνωση της παραγωγής. Γεια σας. Sure.